Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у проєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджи. Читають відомі представники кримсько-татарського народу – політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Мене звуть Ніфє, я студентка, народилася у Сімферополі. Поки мама з маметом забирали контейнер, тато не сидів без роботи. Разом із Лютфі та Рефатом він збудував відкритий дерев'яний навіс, а дідусь обтягнув його камуфляжною сіткою. Підлога під навісом сягала від землі приблизно висоти ліжка, а Софі з Лютфі постелили на неї ковдри та укривала. В центрі тато поставив низенький столик, а Софі прикрасила його глечиком з білими пролісками, які зібрала на узліссі. Тепер вони могли сидіти на ковдрах з подушками і пити зелений чай з п'ял, наче все було гаразд. Тато вичікувально подивився на маму. Мама розглядала чайхану, яка здавалася їй трохи закинутою і самотньою на порожній долині. «Які гарні квіти!» – нарешті сказала вона і притулилася до тата. «Лютфі, ти забув про цукор!» На татовому бадьорому обличчі проступило розчарування. Він пив чай поспішними ковтками. «Тепер я знаю, що ми вдома», – сказав він. «Наш власний чай, настояний на нашій власній землі, який п'ємо у власній чайхані!» Він поцілував маму в щоку. «Це наша власна земля», – втомлено сказала мама. «Вона була нашою, і ми знову зробимо її нашою!» Татів голос був різким. «Ельміро, де твоя віра?» «Ми зустріли міліцію, коли поверталися. Вони зупинили нас!» Мама глянула на Софі. «Софі, піди пошукай. Десь у коробці має бути цукорниця». Софі неохоче подибала до хати. Вона розуміла, що її відіслали геть. Мамі насправді не треба було цукорниці. Вона хотіла поговорити про те, що справи посуваються не так, як треба. Впродовж приблизно першого тижня мама намагалася переконати Софі, що це весело – жити на долині, наче в кемпінгу. Та кемпінгувати насправді добре, лише якщо знаєш, що зрештою можеш повернутися назад у затишну теплу хату, прийняти ванну, вдягти чистий одяг. А тут не було куди вертатися. Мама ніколи нічого не говорила відкрито. Та коли Софі допомагала їй куховарити на жахливій пічці і дивилась, як вона намагається тримати всіх у теплі і чистоті, то не могла не помітити, що мама не поділяє веселої впевненості чоловіків. Чоловіки були настільки зайняті будівництвом, що, здається, не помічали, якою холодною і непривітною була ця долина, яким жахливим місцем для життя. І вона все ще належала їм. Тато і Мімет були переконані, що будуючи тут, вони зможуть пред'явити права власництва на цю землю. І справді, досі ніхто навіть не прийшов подивитися, що вони роблять. Здається, взагалі ніхто ніколи не заходив на цю долину. До найближчого села треба було йти півгодини пішки дорогою біля підніжжя Мангуб-Кале, а до Бахчисарая було 20 кілометрів в інший бік. Ті нечисленні машини, які проїжджали повз них, іноді пригальмовували. Водії виглядали з вікон, проте ніколи не зупинялися. Та й навіщо? Там нічого не було, ні села, ні людей. Наче кримські татари залишилися наодинці з величезною навислою тишею, що зараз огортала маленьку чайхану, де вони сиділи довкола чайника. Вона чекала, коли урвуться голоси та сміх, і тоді вона накинеться на них. Софі переглянула вміст відкритої коробки. Цукорниці не було. Зате між вовняними шкарпетками та смугастими узбецькими шарфами вона знайшла блискучі мідні кавомолку і турку. Вона обережно торкнулася їх. Вони так затишно лежали серед яскравого шовку, що їй захотілося залізти всередину і примоститися поруч. Лянара була досить маленькою і могла б це зробити, та Софі вже була завелика. Вона глибоко зітхнула і закрила кришку коробки. Там усередині було наче вдома, то вона туди не поміщалася. Голоси в чайхані стихли. Мємет і Рефат вічливо потягували чай і ні на що, зокрема, не дивилися. Лютфі понурився і мав нещасний вигляд. Дідусь простягнув руку. «Ходи сюди, Сафінар!» Пальці Софі боліли, на них були синці від тягання гострокутних блоків черепашника. Та дідусь дуже обережно прикрив їх своїми теплими, жорсткуватими долонями. «Попили чаю, тепер час для історії», – сказав тато. Він звертався до дідуся, однак дивився на маму. «Розкажи нам про мого дідуся, Сейтамєта, щоб пояснити, чому земля тут, Вадім Чокрак, наша і завжди була нашою?» Дідусь почав. «Мій батько, як і його батько, як і його дід, народився і виріс тут, Вадім Чокрак. Мого батька звали Сейтамєт, і він був найстаршим з трьох братів. Він знав цю долину, як свої 5 пальців. Він знав за тиждень наперед, коли випаде сніг і коли почне танути навесні», – підхопив тато. «Цю історію вони всі чули багато разів. Тоді настав час для чабанів виганяти товстозадих овець на верхнє пасовисько, час засівати тютюнове поле. А потім усе літо дбати, щоб рослини виростали високими і з пахучими квітами», – провадив далі дідусь. «Вівці нагулювали жир у гірських садах, наповнених жовтими кисличками та багряними грушами, а тютюнове листя сохло в коморі. Сейтамєт народився саме Вадим Чокрах, і саме Вадим Чокрах він хотів померти. Але між народженням і смертю повсякчас виникали причини для сердечного неспокою. Податки були високі, треба було назбирати речей до бахчі, яку сестра Сейтамєта вишивала до свого весілля».
«Що таке бахча?» – пошепки запитав Лютфі.
«Шш! Це було багато років тому, коли Крим був частиною Росії, і ним правив російський цар. Коли прибули офіцери набирати солдат до царської армії, Сейтамєт пішов на війну. Через 5 довгих років він повернувся до Адимчокрах-Верхи з карабіном за плечем і шаблею на поясі. І всі дівчата в селі заглядалися з вікон на його ладні вуса та медалі. Він і на світ подивився, і війни побачив», – сказав тато. «І зрозумів, що немає на світі нічого кращого за Крим, і що лише війна за власну батьківщину – варта крові». Він дивився на маму, а та обережно поглажувала пальцем білі пружні дзвоники пролісків і слухала. Сейтамєт сидів на межі квітучого тютюнового поля. Думав про дівчину з золотими нитками в косах, яка дуже обережно визирала з вікна, коли він проїжджав мимо. І саме цієї миті до села в'їхав гінець. «Сейтамєте, у твого батька 3 синів, і цареві потрібен твій середульший брат для служби в армії. Але ж середульший брат цей Тамета вчився в Зенджерлі Медресі, втрутилася Софі. Він не міг отак просто взяти і поїхати. Правильно, цей Тамет пометикував про науку та війну, про родину та честь і зрештою вимовив. Що буде, те буде, іншалла. Він узяв свій карабін з шаблею і знову поїхав на війну. Він прослужив іще 4 роки. І коли повернувся до Адімчокрак, тенькаючи медалями і закрученими вусами, дівчата захоплено проводжали його поглядами. Проте вже не так, як колись, бо він уже був не такий молодий. «Ох, ці дівчата!» – сказав Мємет і штовхнув Рефата ліктем під бік. «Шш!» Сейтамет сидів на межі поля. Тютюн уже весь зібрали, а вдалечині гора Айпетрі сяяла від першого снігу. Він набив у люльку солодкого свіжого тютюну, ліг на спину і дивився, як дим піднімається вгору. «До речі, де моя люлька? Не перебивай розповіді!» – заблагали водночас кілька голосів. Вони чули цю історію вже багато років, але вона їм дуже подобалася. «Ну що ж, гаразд!» Тигидим, тигидим, знову прискакав гінець на долину. «Сейтамете, в твого батька 3 синів, і цареві тепер потрібен твій найменший брат для служби в армії!» На той час середульший брат Сейтамета вчителював, одружився з дівчиною з села, тією, яка колись носила золоті нитки в косах. Але тепер найменший брат навчався в Зенджерлі Медресі. Сейтамет приліг на прохолодну кримську землю і подумав про закони ісламу. «Шануй Аллаха понад усе і пророка його. Тоді шануй батьків, батьківщину й освіту. Що буде, то буде, іншалла», – сказав Сейтамет і вирушив на війну втретє. «Стільки війн!» – пробурмотала мама. «Він воював іще 3 роки і повернувся з раною від кулі. Коли він в'їхав у село, то сказав: „Я старий парубок, мені 38. Яка дівчина тепер подивиться на мене? Безсердечні ці дівчата!» Мемет знову штовхнув ліхтем Рефата. Рефатові було вже за 30, і мати вимагала, щоб він одружився. «Дочекайтеся кінця», – сказала Софі. Це була її найулюбленіша частина. Сейтамет сів на межі щойно зореного тютюнового поля і сказав: «Я воював на боці росіян проти багатьох інших країн і збагнув, що ніхто не дотримується тих обіцянок, що нам надавали. Я збагнув, що немає у світі місця кращого за Крим, і що крім нас, кримських татар, його нікому любити і захищати». «Може, колись ми й загинемо за Крим, але зараз чи не допоміг би ти мені засіяти це поле замість сидіти і розбалакувати, наче велике цабе?» Раптом почувся у нього за спиною голос. Мій батько підскочив з переляку і побачив у полі молоду дівчину, якій, мабуть, ще й 18 не виповнилося, з торбою насіння, прив'язаного до пояса. Коли він повернувся до Адимчокрах, дівчата сиділи вдома, визирали з вікон на світ, задивлялися на гарних солдат-вершників і чекали на женіхів. А тут, у полі, була дівчина, яка водночас хмурилася і усміхалася до нього, вродлива, наче намальована, і смілива, наче левиця. Сейтамет відчув, як забилося його суворе серце, і подумав, що, можливо, не такий він і старий у своїй 38. «А що буде, Те буде, іншалла. І це була моя прабабуся, сказала Софі. Вона теж була з характером, сказав дідусь. Іноді сварилася з сейтаметом, але ніколи не гнівилася через по-справжньому важливі речі. По-справжньому важливий Крим, сказав тато до мами. Дідусь подивився на нього. Моя мати знала, що по-справжньому важливою була доброта. Якось я розкажу вам історію про це.
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі. Підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». Режисер Оксана Петрова. Редактор Марина Муляр. Саунд-продюсер Вадим Царенко. Керівник проекту Галина Бабій.